Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu membahas sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang penting, ya. Sholat yang penting untuk kita perhatikan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sangat memperhatikannya. Sampai-sampai Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan umatnya juga untuk sholat witir. Rasulullah bersabda, "Autiru." Ya, kata Rasulullah, "Innallaha ta'ala witrun yuhibbul witra, fa'autiru ya ahlul Quran." Sesungguhnya Allah itu witir, ya, esa. Dan Allah cinta kepada witir, itu sholat witir. Maka sholat witirlah, wahai ahlul Qur'an, kata Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha zadakum sholatan." Sesungguhnya Allah menambahkan untuk kalian satu sholat. Ya, dan sholat ini, kata Rasul, lebih utama daripada unta merah. Apa itu? Yaitu sholat witir. Sehingga atas dasar hadis ini Abu Hanifah mengatakan sholat witir itu hukumnya wajib. Sementara jumhur ulama mengatakan sholat witir itu hukumnya sunnah yang sangat ditekankan, ya, sunnah mu'akkadah. Nah, yang mana yang rajih? Yang rajih pendapat jumhur. Kenapa? Karena kata-kata sesungguhnya Allah menambahkan satu sholat itu Rasulullah juga ucapkan bukan hanya untuk sholat witir, tapi juga untuk qobliyah subuh. Ini dalam riwayat Abu Daud. Sehingga itu menunjukkan bahwa ucapan seperti ini tidak menunjukkan kepada perkara yang sifatnya wajib. Rasulullah SAW juga memberikan targhib, ya, untuk sholat witir. Kata Rasulullah, "Witr haqqun." Witir itu adalah sesuatu yang hak. Maka saudara-saudaraku sekalian, sudah selayaknya kita, ya, untuk betul-betul memperhatikan yang namanya sholat witir ini. Ya. Lalu bagaimana pelaksanaannya? Sholat witir waktunya itu dimulai dari setelah isya sampai terbitnya fajar, sama halnya dengan sholat malam. Sholat witir, saudaraku sekalian, yang paling sedikit itu satu rakaat. Ya, Rasulullah SAW sabda, "Fa idza khasyya ahadukum subha," ya, apabila salah seorang dari kalian khawatir, ya, masuk waktu subuh, "Falyusalli raka'ah wahidah tutiru lahu ma sabba ma qad shalla." Hendaklah ia salat satu rakaat saja sebagai witir, mengganjilkan apa yang telah ia lakukan dari salat malamnya. Ini menunjukkan, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, ya, bahwa salat witir boleh satu rakaat. Rasulullah SAW juga pernah melakukan witir satu rakaat. Bahkan ada satu riwayat menyebutkan bahwa sebagian sahabat pun juga salat witir satu rakaat, seperti Ibnu Abbas. Ya, demikian pula diriwayatkan dari Utsman bin Affan, di mana beliau pernah witir satu rakaat saja, tapi sholat membaca Al-Quran seluruhnya. Saudaraku sekalian, ikhwat Islam azanillahu ayyakum. Yang kedua yaitu tiga rakaat. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW pernah sholat witir tiga rakaat. Dan tidak salam kecuali di akhirnya. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa untuk tiga rakaat ini, ya, yang paling bagus dilakukan dua, ya, dua rakaat salam lalu satu rakaat salam. Kenapa? Karena itu lebih jauh menyerupai salat maghrib, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melarang umatnya untuk menyerupakan salat witir itu dengan salat maghrib. Rasulullah bersabda, la tushabbihuhu bi salatil maghrib, kata Rasulullah. Kalian jangan menyerupakan salat witir itu dengan salat maghrib. Maka hendaknya salat witir itu 5 rakaat atau 7 rakaat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah SAW pernah salat witir 3 rakaat. Maka salat witir 3 rakaat bisa kita lakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, 3 rakaat sekaligus, tidak duduk salat untuk tahiyat kecuali di akhirnya. Cara yang kedua, kata jumhur ulama, ya, itu dengan cara yaitu kita 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Kemudian yang ketiga yaitu 5 rakaat. Berdasarkan hadis Aisyah juga, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam sunannya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat witir 5 rakaat dan tidak duduk kecuali di akhirnya. Ya. Ini menunjukkan, saudaraku sekalian, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witir 5 rakaat. Adapun salat witir 7, selanjutnya itu 7 dan 9 rakaat. Ya, yang 5 rakaat tadi diriwayatkan Ibnu Majah juga, ya, di dalam sunannya dari hadis seorang sahabat yang lain. Adapun yang 7 dan 9 diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Di mana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang salat witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah salat witir 7 rakaat dan beliau duduk tahiyat di rakaat yang ke-6. Kemudian beliau langsung berdiri ke rakaat ke-7 dan beliau tahiyat yang kedua di rakaat yang ke-7 lalu salam. Berarti untuk 7 rakaat ini ada 2 kali tahiyat, ya. Tahiyat yang pertama yaitu di rakaat yang ke-6. Tahiyat yang kedua yaitu di rakaat yang ke-7. Kemudian ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Yang terakhir yaitu 9 rakaat. 9 rakaat, bagaimana caranya? Kata Aisyah, Rasulullah SAW tahiyat awal di rakaat yang ke-8. Lalu beliau bangkit tanpa salam. Lalu beliau pun tahiyat akhir di rakaat yang ke-9. Lalu beliau pun salam. Sebagian ulama berpendapat bahwa witir yang paling banyak 11 rakaat. Jadi kalau kita mau sholat witir boleh sampai 11 rakaat. Iya. Namun saya belum mendapatkan hadis yang sahih tentang masalah ini, bahwa witir itu sampai 11 rakaat. Yang saya dapatkan itu sampai 9 rakaat. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika Aisyah menceritakan tentang witir 7 rakaat dan 9 rakaat itu, Aisyah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW setelah witir 7 rakaat beliau sholat 2 rakaat setelahnya. Ya, demikian pula Rasulullah SAW setelah witir 9 rakaat beliau sholat 2 rakaat setelahnya. Saudara-saudara sekalian, ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Nah, ini menunjukkan, saudaraku, ya, adalah merupakan sholat witir. Kemudian kapan waktu sholat witir yang paling utama? Waktu sholat witir yang paling utama disesuaikan dengan keadaan. Ya, kalau misalnya kita merasa tidak mampu untuk bangun di akhir malam, ya, karena kesibukan kita misalnya, maka pada waktu itu yang paling utama untuk kita adalah sebelum tidur. Tapi kalau kita merasa mampu untuk sholat di akhir malam,
ya, di akhir malam, maka pada waktu itu yang paling utama kita sholat di akhir malam. Bahkan Rasulullah mengatakan wadzalika afdal, ya, kata Rasulullah, dan itu lebih utama. Ya, Imam Abu Daud meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man tami'a, disebutkan dalam hadis itu, siapa yang merasa tidak bisa untuk bangun di akhir malam, hendaklah ia sholat di awalnya. Dan siapa yang merasa mampu untuk bisa sholat di akhir malam, hendaklah ia sholat di akhir malam. Wa dzalika afdal, dan itu yang lebih utama, kata Rasulullah SAW. Berarti ya, kalau kita ambil kaidah secara umum, sholat witir yang paling utama secara umum itu kapan? Jawabnya, sholat witir yang paling utama secara umum adalah yaitu di akhir malam. Kenapa? Karena adanya nas dari Rasulullah SAW, yang dimana Rasulullah SAW bersabda itu lebih utama. Ya. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, kamu sholat witirnya kapan?" Kata Abu Bakar, "Aku sholat di awal malam, ya Rasulullah. Setelah sholat isya, ya sebelum tidur." Lalu Rasulullah bersabda lagi kepada Umar, "Kamu sholat witirnya kapan?" Kata Umar, "Aku sholat di akhir malam, ya Rasulullah." Lalu Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar, "Akhadta bil wuthqa, ya, engkau telah mengambil sesuatu yang sifatnya wuthqa." Wuthqa itu artinya ya, lurus, bagus. Lalu Rasulullah bersabda kepada Umar, "Akhadta bil quwwah, kamu mengambil sesuatu yang kuat," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian, salat witir, saudaraku, adalah perkara yang ya, para ulama pun juga mengingatkan agar kita tidak meninggalkannya. Imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang ya, tentang orang yang suka meninggalkan sholat witir. Apa kata Imam Ahmad? Dzaka rajulun su, itu orang buruk, kata Imam Ahmad. Gak bagus, gak baik. Dan memang ya akhir tidak selayaknya kita ya meninggalkannya. Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Amr, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqumu minal lail fataraka salatal lail." "Ya Abdullah, kamu jangan kayak si fulan tuh ya. Tadinya ia suka salat malam, kemudian ia tinggalkan salat malam itu." Lihatnya. Kalau kita punya kebiasaan suka sholat witir, setelah itu kita tinggalkan. Maka Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada Abdullah bin Amr, "Kamu jangan seperti dia, ya Abdullah." Makanya saudaraku sekalian, ikhwatlah Islam ya, jadi sholat witir itu penting sekali. Hendaknya kita betul-betul perhatikan, karena Rasulullah SAW pun betul-betul memperhatikan. Bahkan beliau tidak pernah meninggalkan sholat witir ya, di dalam hidupnya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, ini ya yang berhubungan dengan sholat witir. Maka dari itulah kita ya, sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, jangan sampai melalaikan masalah sholat witir ini, saudara-saudaraku sekalian. Nah, ini maka dari itu bagaimana caranya supaya kita menjaga sholat witir bersungguh-sungguh ya. Tentu kita berusaha semaksimal mungkin memotivasi diri dengan mengetahui apa sih keutamaan sholat witir itu. Kemudian juga kita berusaha untuk ya bersungguh-sungguh menjaganya sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan ya, kalau misalnya kita gak bisa sempat sholat witir malam itu, kalau bisa diqadha siangnya ya. Karena Rasulullah SAW disebutkan dalam satu riwayat, pernah beliau tidak bisa sholat malam ya, karena sakit atau karena ada uzur. Lalu kemudian beliau pun mengqadanya di waktu duha 12 rakaat. Makanya sebagian ulama mengatakan ya bahwa salat witir yang terluput yang apabila kita hendak mengqadanya di waktu duha karena kita tidak bisa melakukannya di waktu malam, maka hendaknya ya diqadha dengan jumlah yang ganjil, apa yang genap. Misalnya kalau kita punya kebiasaan sholat witir 5 rakaat. Tapi sayang kemudian 5 rakaat ini ya qadarullah kita enggak bisa melakukan karena ada kesibukan atau karena ketiduran atau sakit dan yang lainnya. Maka kita qadha jadi 6 rakaat. Ya, di waktu duha. Ya wallahu alam. Baik saudaraku, kita buka tanya jawab ya. Nah.
Jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Ustaz Abu Yahya, Badrussalam fidzahullah taala, atas penjelasan terkait dengan ibadah salat yang paling utama di antara ibadah-ibadah yaitu salat witir. Dan untuk penjelasan lebih dalam atau bagi Anda yang ingin mendapatkan pengetahuan secara lebih terkait dengan ibadah yang mulia ini, kami berikan kesempatan di line telepon 0218236543. Pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0819896543. Kita angkat via telepon terlebih dahulu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
Ya, Pak Amin dari Jonggol.
Pak Amin, ahlan Pak, silakan.
Barakallahu fiikum.
Barakallahu.
Ana mau nanya tuan luar rumah dengan sholat, berkaitan dengan sholat, karena kita mau sholat menghadap sutro. Kalau misalkan kita sutronya itu makmum, makmum kita sutronya imam. Kalau misalkan mihrabnya itu seorang imam besar, jarak dari tembok gitu, itu sutronya imam kemana gitu?
Kalau imam jauh dari tembok maksudnya gitu.
Iya, soalnya kan kebanyakan kadang-kadang itu mihrabnya besar gitu, lebar gitu. Jadi mihrabnya kemana imam itu? Dan kalau misalkan sholat sendirian di rumah, kita harus pakai sutroh juga. Jazakallah khair katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum sutroh. Pendapat yang rajih wallahu alam, sutroh dalam sholat itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Ya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun sholat tanpa sutroh. Adapun riwayat yang menyebutkan Rasulullah pernah sholat tanpa sutroh itu riwayat yang dhaif rata-rata. Ya. Dan riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW di Mina pernah sholat tanpa menghadap ke tembok. Ya, itu maksudnya bukan apa Rasulullah sholat di, apa namanya, dengan menghadap ke tombak. Karena kebiasaan Rasulullah kalau safar itu beliau suka membawa tombak untuk dijadikan sutra di dalam sholat. Dalil yang menunjukkan akan wajibnya sutra adalah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kata Rasulullah, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah." Apabila salah seorang dari kalian hendak salat, hendaklah ia salat menghadap sutrah. "Walyadnu minha," dan hendaklah ia mendekat kepada sutrah. Maka dari itu, ya, ini menunjukkan hukum perintah, dan perintah pada asalnya apa? Ya, wajib. Dan tidak ada dalil yang memalingkan dari wajib kepada sunnah. Saya belum menemukan dalilnya maksudnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La an yaqum 40." Lebih baik seseorang itu berdiri 40 daripada ia lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Sementara untuk menghindarkan orang lain dari dosa itu wajib hukumnya. Jangan sampai gara-gara kita gak pakai sutra, orang lewat di depan kita jadinya susah. Ya. Jadi akhirnya orang berbuat dosa gara-gara kita. Maka dari itu kita berusaha ya untuk memakai sutroh ya semaksimal mungkin. Ya. Kemudian yang kedua, hendaknya apa, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk mendekat ke sutroh. Karena dalam riwayat yang tadi saya bawakan lihat Abu Daud ya, kata Rasulullah wal yadnu minha, hendaklah ia mendekat ke sutroh. Berarti hendaknya kita berusaha untuk mendekat ke sutroh. Ya. Nah, seorang imam harusnya dia orang yang faqih. Seorang imam harusnya yang menjadi imam itu orang yang faham fikih salat. Ya, kalau misalnya mihrabnya besar ya, sehingga akhirnya jarak ia dengan tembok juga jauh. Seorang imam yang faham tentang fikih salat, tentang ya keutamaan sutroh, seharusnya dia berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya ya supaya ia mendekat ke sutroh. Kalau misalnya terlalu jauh temboknya, ya bisa diambil kursi kayak apa kayak ya, ya untuk disimpan sutroh di hadapannya. Iya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk mendekat ke sutroh tersebut. Nah kalau misalnya imam nggak pakai sutroh, sementara kan sutrohnya makmum adalah imam. Ya, sutroh imam itu maksudnya untuk makmum seluruhnya. Nah kalau imam nggak pakai sutroh, ya dia yang tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Untuk makmum sih sah aja, tapi untuk imam, ketika ada orang yang lewat di hadapan dia, ya maka dari itu hendaknya seorang imam betul-betul mempraktekan sunnah Rasulullah SAW, mempraktekan ya fikih sholat, adab-adabnya, ya perkara-perkara yang Rasulullah SAW perintahkan, ya berupa sutroh ini ya. Allahu a'lam.
Jazakallah khair Ustaz, demikian Pak Amin, barakallahu fik. Dan kita berikan kesempatan berikutnya untuk penanya yang kedua, masih di via telepon di 021 823 6543. Kita angkat. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dari Umu Dewi di Bekasi.
Silakan Umu Dewi.
Mau tanya Ustaz.
Silakan Bu.
Ustaz, kan katanya kalau perempuan yang sedang haid itu kan nggak boleh membaca Al-Quran dari mushaf ya, Ustaz?
Iya, pendapat jumhur ulama begitu.
Iya. Tapi diperbolehkan membaca Al-Quran melalui Quran terjemah atau tafsir.
Iya, betul.
Apa bedanya Ustaz? Padahal kan yang kita baca isinya itu kan sama-sama ayat-ayat suci Al-Quran, Ustaz.
Baik.
Terus kalau saya sedang haid, hujaah Al-Quran untuk mengejar khataman di bulan Ramadan, apa diperbolehkan gitu?
Iya.
Membacanya memakai itu apa, Quran terjemah Ustaz?
Baik, Ibu.
Ya, itu aja Ustaz.
Nah, jazakumullah khair. Jazakallah khair kita.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Ada yang Ibu bertanya apa bedanya mushaf dengan Quran tafsir? Iya, beda Ibu. Mushaf itu disebut mushaf kalau isinya seluruhnya Al-Quran atau kebanyakan Al-Quran. Iya. Jadi kalau kebanyakannya Al-Quran atau seluruhnya Al-Quran, maka ini disebut mushaf dan tidak boleh, kata para ulama. Dalilnya hadis la yamassul Quran illa tahir. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Adapun kalau misalnya Al-Quran itu tercampur dengan yang lainnya, di mana sesuatu yang lainnya itu lebih banyak daripada Al-Qurannya, maka kata para ulama itu dibolehkan untuk dipegang dengan dalil bahwa Rasulullah SAW mengirimkan surat ya ke Raja Heraklius, di mana di dalam surat tersebut Rasulullah menyebutkan ayat Al-Quran. Ya, di dalam surat itu Rasulullah SAW menyebutkan ayat Al-Quran ya, dan surat tersebut dipegang oleh apa namanya orang non muslim, dan orang non muslim tentunya kalau junub ya tidak mandi junub nih ya. Sehingga atas dasar itu ya, para ulama mengatakan ini menunjukkan ya bahwa kalau Al-Qur'an bercampur dengan selain Al-Qur'an, di mana selain Al-Qur'an itu lebih banyak ya dari Al-Qur'annya, maka pada waktu itu diperbolehkan. Maka dari itu batasannya kapan? Batasannya kalau Al-Qur'annya lebih banyak daripada selain Qur'an, maka tetap tidak boleh. Ya. Yeah. Tapi kalau selain Al-Qur'annya lebih banyak, maka itu boleh. Nah, kalau misalnya Al-Qur'an dengan selain Al-Qur'annya sama-sama banyak, gimana? Nah, ini yang lebih hati-hati kata sebagian ulama, lebih baik tidak dipegang. Nah, ibu sedang haid, sementara ibu ingin sekali memperbanyak baca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Ya. Ya, itu boleh, ibu boleh membacanya melalui Al-Qur'an yang apa namanya lebih banyak tafsirnya ya, terjemahannya selain Al-Qur'annya lebih banyak begitu, Bu. Maka ibu ambil Qur'an terjemah ya yang di situ ada tafsirnya, maka kemudian ibu bisa membacanya di situ ya. Ya, wallahu a'lam.
Jazakumullah khair. Demikian jawaban pertanyaan dari Umu dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang masuk dengan pesan singkat. Jazakumullah khair. Kami angkat satu pertanyaan kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan. Halo. Ya, silakan di 021-823-6543. Kita angkat kembali. Halo. Baik, kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam praktek keseharian dalam salat witir, kami dapati beberapa imam menggabungkan 3 rakaat sekaligus dengan 1 witir, dan sebagian membaginya menjadi 2 bagian, 2 rakaat kemudian salam, kemudian 1 rakaat lalu selesai. Mana yang lebih diutamakan dari kedua cara ini, Ustaz? Jazakallahu khair.
Mana yang lebih utama, 3 rakaat sekaligus ataukah 2 kemudian 1? Yang lebih utama adalah yang paling tidak menyerupai sholat maghrib. Ya, kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita sebutkan tadi ya, beliau bersabda, "La tusyabbihuhu bil maghrib." Jangan kamu samakan, jangan kamu serupakan dengan sholat maghrib. Coba dilihat mana yang paling tidak menyerupai sholat maghrib, maka itu insya Allah yang lebih utama. Ya.
Jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan terkait masih salat witir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan imam membaca surat-surat khusus tertentu pada salat witir yang tidak dibaca dengan surat yang lainnya. Apa demikian ketentuannya, Ustaz? Atau boleh kita membaca dengan surat yang lain? Sekolah khair.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat witir 3 rakaat, di rakaat pertama membaca subhisma rabbikal a'la. Di rakaat yang kedua membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat yang ketiga yaitu membaca Qul huwallahu ahad. Namun ya, apakah berarti mesti itu terus? Jawabnya, itu hukumnya sunnah. Ya. Karena apa? Karena pertama itu adalah semata-mata perbuatan beliau yang tidak ada perintah dari Rasulullah SAW. Sedangkan kaidah usul fikih mengatakan bahwa semata-mata perbuatan tanpa ada perintah itu hukumnya sunnah. Oleh karena itulah ya, Umar bin Khattab pernah sholat witir juga di rakaat pertama membaca hal ata'ala al-insan. Ya. Yang jelas ini menunjukkan bahwa itu diperbolehkan. Ya, kalau misalnya kita sholat witir 3 rakaat ya, dengan membaca surat selain yang tadi sabihis ya, kemudian kulia, kemudian kulhu, maka itu diperbolehkan ya. Wallahu
a'lam. Banyak Ustaz, kami angkat kembali masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukum kunut ketika witir dan bolehkah dilaksanakan sejak awal Ramadan? Jazakallahu khair.
Hukum kunut witir itu hukumnya sunnah. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW mengajarkan cucunya yang bernama Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, ya, doa kunut witir. Ya, kata Al-Hasan, alamani Rasulullah SAW doaan ad'u bihi fi kunutil witir. Rasulullah SAW mengajarkan aku doa yang aku ucapkan di kunut witir. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Ya, sampai akhirnya. Jadi ini sebetulnya untuk kunut witir, bukan untuk kunut subuh. Ya. Namun, apakah kunut witir itu disyariatkan boleh pada waktu untuk apa kapan saja? Jawabnya ya. Kenapa? Karena dalam hadis tersebut tidak menunjukkan dan tidak memberikan batasan waktu. Berarti kunut witir itu boleh kapan saja. Di luar Ramadan, di dalam Ramadan, ya, kita lakukan. Nah, untuk di bulan Ramadan ini terjadi perselisihan. Sebagian mengatakan boleh dimulai dari awal karena tidak ada ketentuan dari Rasulullah SAW ya tentang kapan dimulainya kunut witir. Yang ada adalah hadis tadi secara mutlak, ya, tanpa menyebutkan waktunya. Berarti boleh kapan saja, di awal Ramadan maupun kapanpun. Sementara sebagian mengatakan bahwa kunut witir di bulan Ramadan itu hendaknya dimulai di pertengahan Ramadan. Ya, ini berdasarkan riwayat Ibnu Khuzaimah. Wadahulu, ya, para sahabat, mereka idan tasofa Ramadan, kalau ternyata Ramadan sudah sampai pertengahan, mereka pun kemudian kunut witir. Ya. Wallahu a'lam, yang jelas. Ya, kalau kita melaksanakan dari pertengahan silakan. Kalau kita mau melaksanakan dari awal pun, ya, menurut saya tidak apa-apa juga. Nah.
Jazakumullah khairan barakallahu fiik. Kami akan satu pertanyaan pesan singkat kembali sebelum via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada doa khusus yang dibaca setelah menunaikan salat witir? Jazakallahu khair.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai salat witir mengucapkan subhanal malikil quddus. Ya, subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Ya. Nah, itu Rasulullah SAW mengucapkan itu, ya, setelah salat witir. Jadi kalau kita habis salat witir baca aja itu 3 kali, ya. Allahu a'lam.
Jazakumullah khair barakallahu fi. Kami berikan kesempatan via telepon, silakan bagi para pendengar dan pemirsa Radio TV ingin bertanya dalam program Mutiara Sahur di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Ya, sudah masuk, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bapak?
Waalaikumsalam
warahmatullahi. Ya. Mohon maaf, Bapak, mungkin dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback. Cukup monitor via telepon. Jazakallah khair. Dengan siapa di mana, Pak?
Dengan Bapak Ahmad. Dengan Bapak Ahmad di Lampung Barat.
Ahlan, Pak Ahmad, silakan, Pak. Silakan.
Hanya Ustaz.
Iya.
Lebih baik mana setelah kita setelah sholat tarawih menjalankan sholat witir atau nanti setelah bangun malam kita witirnya, Pak Ustaz?
Nah, iya, baik, Pak.
Jazakallah khair, Pak Ahmad.
Iya, ya, masih banyak sekali, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih baik Bapak sholat bersama imam sampai selesai. Ya, kenapa? Karena ada hadis yang menunjukkan kepada hal itu. Yaitu hadis yang dari Ibnu Khuzaimah, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang salat bersama imam sampai selesai imam, hatta yansarifa, sampai imam pulang, maka dituliskan untuknya salat semalam suntuk. Ya. Berarti ini menunjukkan, ya, bahwa yang lebih utama ya sholat bersama imam dong. Jangan sampai imam belum selesai kita udah pulang akhirnya nggak dapat keutamaan sholat semalam suntuk. Ya. Maka dari itu untuk sholat tarawih yang dianjurkan adalah sholat bersama imam sampai selesai. Allahu a'lam.
Jazakumullah khair Ustaz, demikian Pak Ahmad di Lampung. Semoga bermanfaat. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Silakan. Halo. Baik, bagi Anda yang mungkin baru bergabung dalam program Mutiara Sahur terkait dengan ibadah yang mulia yaitu sholat witir, kita angkat kembali. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana?
Dengan Pak Maulana, Pak.
Di mana Pak Maulana?
Bukan baru.
Ahlan, silakan Pak.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ini Pak Ustaz, ini tentang sholat wajib Pak Ustaz.
Kenapa Pak?
Ini kan saya pemadam kebakaran Pak.
Masya Allah.
Jadi di waktu terjadi kebakaran itu sebelum sholat asar Pak Ustaz. Tapi selesai kebakaran itu habis isya Pak Ustaz. Gimana sholat asar maghrib isya saya itu Pak Ustaz?
Masya Allah.
Baik Bapak Maulana, itu saja pertanyaannya.
Ya, makasih Pak Ustaz. Baik.
Waalaikumsalam.
Untuk sholat asar bagaimana? Selama kita masih ada waktu atau sesempat mungkin untuk menyempatkan sholat asar, hendaknya kita berusaha ya sholat asar. Tapi kalau memang keadaannya sangat genting sekali, sulit ya, dan Bapak memang harus menyelamatkan banyak orang dan yang lainnya ya, semoga Allah memaafkan Bapak, maka Bapak qadha di waktu isya itu semuanya ya, asar, maghrib dan isya. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah SAW dalam perang Khandaq dalam keadaan yang sangat genting sekali ya, Rasulullah SAW tidak sempat melaksanakan sholat asar kecuali di waktu maghrib. Iya. Maka kalau memang Bapak bisa lakukan itu, ya karena memang Bapak tidak sempat sama sekali, karena Bapak harus menyelamatkan orang-orang, Bapak harus berusaha untuk memadamkan, karena itu tugas yang harus dilaksanakan, ya, menyelamatkan orang. Maka semoga Allah memaafkan. Iya. Wallahu'alam. Nah.
Jazakallah khair, barakallah fik. Demikian Bapak yang bertanya. Jazakallah khair. Kami berikan kesempatan kembali masih via telepon di 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana?
Abdi dari Riau nih Pak.
Pak Abdi, silakan Pak.
Saya mau tanya, kalau mayoritas kita di Indonesia ini kan sholat tarawihnya 8 sama 3 witir. Itu yang dalam hadis yang berasal dari Siti Aisyah, itu banyak yang meriwayatkan seperti itu yang saya lihat. Namun itu kan Rasulullah Siti Aisyah mengatakan Rasulullah itu tidak pernah lebih dari mengerjakan sholat malam di luar atau di dalam Ramadan itu lebih daripada 11 rakaat. Nah pertanyaannya, kenapa kok di Mekah sama Madinah itu mengerjakan lebih dari 20 rakaat gitu?
Baiklah, itu saja pertanyaannya Pak Adi.
Ya itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi perselisihan para ulama tentang apakah boleh lebih dari 11 rakaat atau tidak ya untuk qiyam Ramadan. Jumhur ulama berpendapat boleh, enggak apa-apa. Alasannya ya bahwa Rasulullah SAW tidak memberikan batasan dalam sholat malam. Ya, Rasulullah bersabda sholatul laili matna matna, sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Ya. Sementara hadis Aisyah ini menurut jumhur tidak menunjukkan kepada batasan. Ya, menurut jumhur hadis Aisyah ini hanya menunjukkan kepada bahwa itu yang Rasulullah SAW pilih untuk dirinya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa ini bukan batasan ya, dalam riwayat yang lain Rasulullah pernah 13 rakaat ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Abbas pernah sholat ya bersama tahajud bersama Rasulullah SAW. Suatu malam Ibnu Abbas menginap di rumah Maimunah, Kemudian Rasulullah pun bangkit sholat malam, Ibnu Abbas pun kemudian ikut. Maka Ibnu Abbas berkata, fasholla rak'ataini, 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 thumma autar. Maka Rasulullah SAW sholat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, enam kali. Jadi berapa? 12. Kemudian beliau witir. Ya. Itu menunjukkan Rasulullah SAW 13 rakaat kok. Berarti itu menunjukkan bahwa sebetulnya hadis Aisyah 11 itu bukan apa batasan. Kalau misalnya 11 Rasulullah pernah 13. Berarti masalah ini adalah bagaimana kita berusaha untuk ya menghidupkan malam di bulan Ramadan. Ya, yang kedua juga dikarenakan ya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 11 rakaat di bulan Ramadan itu Masya Allah panjang sekali sampai ya mendekati subuh, mendekati sahur. Ya, di mana satu rakaatnya membaca ratusan ayat. Dan sementara di zaman ini kata mereka ya kita sulit kalau harus sampai satu rakaat ratusan ayat untuk mempermudah dan meringankan, ya kita dengan cara diringankan ya satu rakaatnya tapi diperbanyak jumlah rakaatnya. Yang jelas ini ikhtilaf. Yang jelas imam yang empat yaitu Imam Syafi'i, ya mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki, semuanya berpendapat boleh lebih dari 11 rakaat. Sementara sebagian kecil ulama mengatakan tidak boleh, cukup 11 rakaat saja berdasarkan hadis Aisyah tersebut. Ya. Ya, saya lebih condong berpendapat jumhur dalam hal ini. Boleh enggak apa-apa, walaupun memang yang paling utama tidak lebih dari 11. Karena Aisyah mengatakan demikian. Ya. Ya kalau misalnya kita mau melakukan 11 ya silakan enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita sholat di belakang imam yang 23 rakaat kayak di Mekah, di Madinah, maka yang lebih baik kita sholat sampai selesai. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW memberikan targhib. Rasulullah mengatakan barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dituliskan untuknya sholat semalam suntuk. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Bapak yang bertanya. Barakallahu fikum. Baik, kami masih berikan kesempatan. Silakan di line telepon 0218236543. Kami terima kembali via telepon. Silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
Bapak Badori, Pak.
Di mana, Pak?
Di Sorek di Riau, Pak.
Masyaallah, ahlan, Pak. Silakan.
Riau.
Iya, silakan, Pak.
Saya ingin bertanya, Pak Ustaz, tentang sholat tarawih.
Iya.
Kan ada sholat tarawih kafiatnya dengan 4-4-3.
Iya.
3, apakah 2 tahiyat, apa 1 tahiyat, hatayat itu, Pak Ustaz. Demikianlah, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Majah pernah sholat qobliyah asar 4 rakaat. Dan disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa Rasulullah SAW sholat 4 rakaat qobliyah asar itu dengan 2 kali tahiyat, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Ya. Maka bisa dikiaskan kepada hal ini ya dalam masalah ini. Maka ya dikiaskan juga dengan sholat 4 rakaat tadi. Namun sebetulnya yang paling utama itu 2-2, Pak. Rasulullah SAW melakukan 4 rakaat dengan sekali salam di akhir itu hanya sekali-kali saja. Dan perkataan Aisyah radhiyallahu anha shalla arba'an, beliau sholat 4. Itu tidak sharih menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ya hanya salam di akhirnya, tidak. Aisyah hanya memutlakkan beliau sholat 4. Ya, kata-kata 4 di sini bisa jadi ya kata para ulama 2 rakaat salam langsung berdiri, 2 rakaat salam istirahat. Oleh karena itulah perbuatan para penduduk Mekah ya. Mereka kalau sholat ya setiap 4 rakaat setelah selesai 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, mereka istirahat. Makanya mereka menyebutnya dengan istilah salat tarawih. Kenapa tarawih? Dari kata tirwahah. Apa itu tirwahah? Yaitu santai, bisa istirahat. Ya, di mana disebutkan bahwa mereka, ya, para ulama, apabila mereka telah selesai 4 rakaat, mereka istirahat. Ya, lalu salat lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 istirahat lagi. Kalau penduduk Mekah istirahatnya dengan cara apa? Mereka tawaf. Ya, setelah selesai tawaf mulai lagi salat. Terus demikian semalam suntuk. Ya. Makanya itu disebut dengan salat tarawih. Wallahu a'lam, Bapak sekalian. Ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.